ukudibana kuhlelo vuselela umoya lilami untungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibonge labalaleleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngithe nje ngamafitshane njengoba le nsuku zekhisimusi, ikhefu lekhisimusi zisondele, laba abantu abaphanana khona izipho ezijiyeneyo, lithi sikhumbuzane ngokulunga kwalabo abanika izipho labamlelayo. Ilizwi lethu yalithola encwadini kaMathewu, isakhiwo sesithupha, indima yokuqala lesibili, lapho okufundeka khona kanje. Kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba libone yibo funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini. Verse 2. Ngakho ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzisemasinagogeni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Amazwi la akhulunywa nguJesu esebona okwakusenzakala phakathi komphakathi. UJesu kwamkhulumisa la mazwi amadoda la kumbe ixuku lele elalibizwa ngokuthi ngabafarisi, abanye abantu babesebesithi abafarisi nabazenzi. UJesu uthi lapha uyalimukisa abantu, uyabaxwayisa uthi nxa ufuna ukwenza ulutho lwenze lusuka enhliziyweni yakho, ngobana ukulunga kwakho kungaphakathi kwakho. Ukulunga emehlweni abantu kakusebenzi lutho, kakuyindawo. Ukulunga kumele kube sekujuleni kwenhliziyo, ukuthi nxa usenza ulutho ungameleli ukuthi abantu baze bathi lo ungcono kulaloyana. Kabamukele isipho esisuka enhliziyweni yakho, ngobana nxa singasuka enhliziyweni yakho kuyafana nje lokuthi ungumzenzisi udinga udumo emphakathini. Ngingathinta abafarisi, abafarisi ababegqoka ingubo ezicazimulayo, amadoda ayesuthele imikhaba emikhulu, ayethi nxa esefikile emphakathini uzokwabela abantu izipho, basike bathi mina isikhulu sasekuthinithini, khangelani nginika lo umnyanga lokhu engizamnika khona. Abeselibala ukuthi nalokhu anakho lithamsanqa likaThixo. Sawukhathalekile ukuthi ulani empilweni ongazigqaja ngakho, okusalayo ukuthi konke onakho kusukela kubuso sibili sempilo lenotho ongaba layo kuvela kuNkulunkulu. Labo abanika izipho bazinika izipho ngengqondo yokuthi kumele babonge lo abanike leyo nhlanhla yokubana babe nezipho. Ungabuya uhamba ufuna ukubonakala emphakathini, isipho sakho nxa singasuki enhlizweni elungileyo siyize neze. Funani umvuzo kaNkulunkulu ngokwenza okulungileyo okusuka ekujuleni kwenhliziyo. Into esemehleni abantu bayaphandla abantu bakhohle njalo, kodwa okusuka enhlizweni yakho ubuso uNkulunkulu, uNkulunkulu asoze ayekele. Ngiqinisile ukuthi akwenzele kahle.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Nkulunkulu olungileyo, sicela ubana nxa sisondela ukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omtsha, wenze inhliziyo zethu zilunge. Labo abenelisayo lokhu abalakho abakufuna ukubana bakunike abanye abantu, kakusuke kulungeni kwenhliziyo, bangadingi amagama asemhlabeni, ngoba amagama asemhlabeni ayedlula. Kanti lezinye izipho kazibusekanga, ezinye ngeziqalekiweyo, ezinye ngezeliweyo, kodwa ezisuka ekulungeni kwenhliziyo ziba yisibusiso. UNkulunkulu asilondolozeke, asigcine sonke ngamunye ngamunye sidinge ukulunga kwenhliziyo, singadingi ukulunga ukubukwa ngabantu. Amen.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.